Rose Staat het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier op hierdie maandagoggend in Landbou Radio met 'n propvol landbouprogram soos ons dit elke oggend vir jou doen. In vanoggend se Landbou Radio kan jy die volgende verwag. Ons Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Netbank. Ek gesels vandag met Andries Wiese, hy is hoof van Holland Landbouversekering en ons gesels oor platteland se skoue en die landbouoggend by Klein William Skou. Dan is dit Prof. Johan Willemse aan die beurt met sy weeklikse markverslag. Isak Hofmeyer van Plaas Media is nou aan die woord met sy internasionale landbou nuusberig. Christelies Miller gesels met Hans-Jurie Moelman oor skutmeesters en die regsposisie rondom die skut van vee. En dan is dit John Melville wat aan die beurt kom en hy sê kry ramme gereed vir paartyd. En ons sluit ons program af vandag met Pieter Moller, se maandelikse boodskap vir landbouers.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid, losgelaat.
Ons gaan sommer afskoop vanoggend met ons Agri Expo skoupraatjie en hierdie praatjie word met trots aan jou gebring deur Netbank. Ek gesels vandag met meneer Andries Wiese, hy is hoof van Hollard Landbouversekering. Andries, dag sê.
Goeiedag, Johan.
Andries, hier so in die begin van die jaar is ook nou nie meer heeltemal in die begin nie, want die jaar is al op spoed, maar het is lekker soos die platlandse skoue plaasvind en Holler is ook betrokke en ek weet julle het 'n sagte plek vir platlandse skoue. Vertel ons bietjie meer.
Dan kyk, die platlandse skoue het mos nou 'n karakter wat geen ander mens of jy ook kan verduidelik nie. Jy moet hom gaan beleef, jy moet daar wees en hulle allemaal verskil. Of jy nou in Swellendam is, en of jy nou in Heidelberg is, en of jy nou in Riversdal is, en of jy nou in Clare William is. Elkeen het sy eie karakter, hy het sy eie manier van doen. En daar is een diep stuk lekker daarin. En dit gee ook een geleentheid vir een gesin om nie net landbou te beleef nie, maar ook die gemeenskap te help ondersteun en te sien wat gaan aan in ons dorp. Wat gebeur hier en wat er opwindende goed is mense mee bezig. En jy weet, die hartseer is baie keer dat mense dink een landbou is een ou oom ergens op een trekker, maar die realiteit is dat landbou soveel meer is dit. En deur een skou by te woon en te kyk waar hy aangaan, kry mense nie net alleen een nuwe prentjie daarop nie, maar jy kry ook die geleentheid om sommer net goed te beleef of jou kinders te wys, en nou nie anders in sou nie.
Nee, dis absoluut so. Dis belangrik ook vir die kinders, hulle moet in voeling bly met landbou ook, want hulle is die volgende generasie wat sal moet oorvat wat landbou betref.
Inderdaad, en morgenoggend sal ontbyt ook toevallig.
Daar sê. Andries, Hollardse betrokkenheid by platteland en plattelandse skouer, hoe voel jy oor dit?
Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid wat ons op hierdie manier probeer realiseer en ook werklik maak in die verskillende gemeenskappe. So wat ons tipies doen is om nie net alleen die skou te ondersteun nie, maar ook 'n geleentheid vir sommer 'n bietjie saamgesels. En die landbouoggende is veral een lekker geleentheid om dit te doen, waar ons sprekers van verskillende plekke en verskillende meninge kry, om die mense te kom praat en sommer iets van hulle story te deel, iets van 'n boodskap te bring en vir die wêreld te vertel. Maar dit gebeur ook in landbou en dit gebeur in die groter wêreld. En baie keer is die platteland ook doodgewoon net vanweë afstande, afgesny van die geleentheid om na behoorlike sprekers te luister of om die geleentheid te kry om regtig ook 'n bietjie nuwe inligting in te win. So ons poging en ons glo ons het baie sukses daarmee is om ook regtig dit na die mense toe te bring. 'N Geleentheid vir ouers om nie net die lekker van die skou te beleef nie, maar sommer 'n bietjie intellektuele stimulasie ook te hê en 'n bietjie te leer, nuwe inligting te kry, nuwe stemme te hoor en saam opgewonde te raak oor die toekoms.
En een van die platlandse skoue wat op pad is, is die Klein Willem ene.
Hoeka, en die 17de April, die Vrydagoggend, het ons byvoorbeeld die Landbouoggend daarso, maar daar is ook soveel ander goed wat gebeur. Daar is heerskou geleenthede, daar is uitstallings, daar is maginsasie en trekkers en stroopers en allerhande goed om te sien. Maar ook nuwe tegnologie, fyngoeders, paar dinge vir die vrouens in die omgewing wat ook minder belangstellende trekker en meer in 'n mat. Maar daar's iets vir almal letterlik by die skou en dis op 'n lekker terrein. Klein Willem is 'n besondere dorp vir die wat nog nooit daar in die hart van die rooibos wêreld was nie. Dis sommer 'n goeie plek om 'n aand of 'n oggend of sommer die hele naweek te kom deurbring en 'n bietjie te beleef van die hartlikheid wat mense ook in daardie deel van ons land sien.
Andries, wat nou 'n blink idee is, is hierdie landbouoggende wat so tydens 'n skou aangebied word. Ek dink dis een van die beste planne.
Ja, ons kan mos nie net die hele tyd speel nie. So partykeer moet 'n mens maar 'n bietjie fokus ook. Maar terselfdertyd is dit ook 'n geleentheid, dink ek, om sommer net 'n mens se eie verwysingsraamwerk te verbreek. En die ongelooflike is dat die sprekers meer dikwels as nie vir ons ook sê dat die geleenthede vir hulle ook 'n groei geleentheid is en 'n leer geleentheid is. Maar daar is regtig interaksie, daar is 'n geleentheid vir vrae, daar is 'n manier om met mense te praat, om te gesels en nuwe kundigheid in te win, maar ook jou kundigheid en jou bydrae te lewer.
Ek wil jou baie dankie sê ook vir Hollard se betrokkenheid by die platlandse skoue en by hierdie landbouoggende. Dit maak 'n reuse verskil.
Dis absoluut ons voorreg en dis eintlik baie lekkerder as wat dit werk is. Ons doen dit graag.
Andries, baie dankie vir jou tyd vandag.
Groot plesier, Johan.
Andries Wiese, hy is hoof van Hollard Landbouversekering. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Aan die woord is dit nou Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag wat hy vir ons bring.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. En natuurlik dankie vir skade genade vir die ondersteuning en ek wil regtig vir julle sê, elke sent tel. Gaan praat met hulle oor julle versekering, julle gaan verbaas wees, jou dekking bly waar dit was, maar jou kostes neem drasties af. Die mense wat met groot dik brille na die goed kyk, sê ons gaan nog 'n wyle met die moeilikheid hiervan saamleef en dat die olieprys heel waarskynlik nie by die $170 'n vat kan gaan, en dat hy daar kan vasthak vir 'n wyle. En natuurlik, intussen skeepshouers met vrugte byvoorbeeld na die Arabiese lande is gestrand, en baie skepe is gestrand, al die olietankskepe is gestrand, nie gestrand nie, maar hulle lê daar, hulle gaan nêrens nie, en dit alles veroorsaak redelike wye rimpelings. Ook in ons vleismark, ons wag nog om te hoor van die beeste en skaapvleis uitvoere na die Arabiese lande, ons het al daaroor gepraat, 50% van ons beestvleis gaan na die betrokke lande en 90% van ons skaapvleis. En natuurlik, as die skepe nie kan gaan nie, dan hak dit vas en dan skop dit terug na ons toe. Nou, intussen brandstoftekorte, opnames wys daar is wel tekorte in dele van die Kaapprovinsie. Nie net hoofwendig kleinhandelaars wat terughou om min te slaan nie, maar daar is regtig besig om tekorte te ontstaan. En onthou natuurlik ook, die regering is veronderstel om 'n strategiese voorraad te hou, maar so 'n paar jaar terug het minister Joumat Pietersen saam met president Zuma 'n groot deel van die oliereserwes verkoop. Dit was onregmatig, maar ons kon nooit regtig agterkom waar die geld is nie. Nou die nuutste bespiegeling is dat in plaas van 90 dae se oliereserwes sit ons met 21 dae. Dan moet julle ook onthou ons voer brandstof in, spesifiek diesel. Ons raffinaderye kan nie naans genoeg produseer nie. En daar was tekorte van diesel in Europa. So kunsmispryse ook verdubbel. Dit raak regtig ongemaklik. Dan is daar sommige politieke ekonome soos die by Agbus, is kenmaar van mening dat die skerp stygging in die brandstof en kunsmispryse wat in proses is, die voedselpryse gaan laat styg. Nou ek, na my beskeie mening, dink ek dit is regtig ver van die waarheid. Graanpryse in Amerika het reeds aansienlik begin styg in antisipasie van die verhoogde produksiekoste, want hulle gaan nou begin plant. En natuurlik ook, onthou as jy net 'n sampel ding vat, soos groente en vrugte, mieliemeel, melk wat vervoer word, dadelik 20-30% duurder op die vervoerkoste, selfs meer. En ek dink as wensdenker is, ek dink die vervoerders gaan hierdie kostes absorbeer. Dit gaan vinnig deurwerk na die krap toe. Dan interessant, voor goeie voorbeeld, suikerpryse het skerp gestyg die laaste week of drie. En die deel van die rede is Brasilië is die grootste suikerprodusent in die wêreld, ook die grootste uitvoerder, maar so wat 50% van sy suikerproduksie gaan in ethanol of in sy suikerrietproduksie. Nou is hulle besig om al hoe meer te allokeer na ethanol, want omdat daar nou probleme met die olie is. So die uitkringeffek moet dit nie onderskat nie. Wie sou nou gedink dat daar is 'n korrelasie tussen oliepryse en tekort aan olie en suikerpryse, maar daar het jy dit. Dan die jongste inflasiesyfer het gedaal na 3% toe. Dit is by die Reservebank se teiken. Nou donderdag gaan besluit die Reservebank oor die rentekoerse. Oor die algemeen dink ek is die markverwagting dat rentekoerse eers hier gaan bly. Dit gaan moeilik wees om dit te verhoog met 'n 3% inflasiekoers, maar die moontlikheid dat dit vorentoe redelik kan styg as hierdie probleme aanhou, moenie uitgesluit word nie. Ek weet van besighede wat begin scenario's uitwerk. Hoe gaan hulle besigheid lyk met 'n 2 of 3% punt stygging in rentekoerse in die volgende klomp maande of die derde jaar? En dan praat ek nie van inflasie nie. So dink 'n bietjie weier. Dit gaan die ekonomiese groei nie alter. Dit gaan natuurlik 'n klomp geld uit verbruikers se sakke haal. As jy sommer dink 'n 70 liter brandstof of 'n voertuig met 70 liter tank, R7 per liter ekstra is R500 per tank wat jy ekstra betaal. So, dit gaan ons raak. Ek heg vir julle 'n grafiek aan van die Johannesburgse aandeleprys of die indeks van alle aandele en julle kan sien hoe dit gedaal. Nou, die rowwe som is so 3 na 3,5 triljoen rand se waarde wat vernietig is. Nou, onthou, dis geld wat pensioenfondse en alle aandeeltrusts en alle brande beleggers ook daar het. So dit is 'n direkte verlies aan welvaart. En natuurlik ook staatseffekte het ook 'n groot rol. Nou die jongste olieprys kop op en af uit by 115 gaan draai. Hy sit nou met hier rondom 100-105 en natuurlik die rand speel met R17.50. Dit lyk by ons gaan regtig hier by daardie 17.50 toe gaan. So die goudprys ook, baie interessant. Goudprys daal. Mense hardloop na die Amerikaanse dollar toe en ek dink hulle steek kontant onder die matras weg. So die goudprys het met amper $1000 ons getaal hier van Februarie af. Uriumpryse baie skerp gestyg. Dit het verdubbel van Januarie maand af. Nou ek dink net, dit is nie 'n goeie scenario nie. Dit gaan ons seermaak. So wees bedag. Ons praat baie daaroor, beskerm jou kontantvloei, hou jou likwiditeit en baie belangrik, gaan praat vroegtydig met jou finansierders, laat jy kan planne maak, moenie wag tot jou afsluiting van jou produksiekrediet nie. Nou voordat ons oor die vleismarkte gesels, baie interessant, Astral die grootste braaikykerprodusent in die land, het so in hierdie laaste week 'n winswaarskuwing aangekondig dat sy wins met 365% kan styg in die eerste helfte van sy finansiële jaar. En dis natuurlik as gevolg van die goedkoop voere. Daar is ook 'n sterk vraag na hoendervleis. Ons het al daaroor gepraat. Ek vermoed dis beesvleis wat markandeel afstaan. So Astral, baie winsgewend, hulle aandeelprys presteer. En dieselfde het gebeur met Rainbow Chickens. Ons het so 'n week terug gepraat oor Rainbow Chickens. Baie wins verdubbel. Dit gaan in die volgende jaar verder gebeur. En natuurlik weer eens, as jy as boer wil deel in jou winste na jou plaashek, is hierdie goeie aandele om te koop van die teensiklies van die graanpryse. Dit sommer so terloops. Nou terug net by die grane. Die FAO sê daar is so 41 lande waar mense ernstig honger is en natuurlik 31 van hulle is in Sub-Sahara Afrika, ons buurlande. Hulle het akute voedseltekorte en hulle gaan geld nodig hê met voedsel. So daar het julle dit. So markte skommel, skommel regtig ernstig. Chicago skommel, die rand skommel. Hier by ons skommel die pryse baie erg. Maar wees ook versigtig. Ek is regtig van mening die oeste gaan groter wees hierdie laaste reën. Goeie opstoot vir die sojas en mielies gegee. So ek dink die oesskattinge gaan groter word en dit gaan verder druk op die pryse plaas. So moenie geleenthede mis nie. 100 of 200 of R300 per ton op die oomblik is baie geld. Dit maak 'n verskil aan jou besigheid. Nou wat mielie prys? Dis hier rondom 3400 op af. Geelmielies by 3500. So R100 'n ton goedkoper vir wit wat dan natuurlik in die veevoermark gaan. So die bokspringe gaan maar voortgaan, maar ek dink die feit is ons is by uitvoerpryse en as die oeskatting groter word, groter druk. Nou dieselfde geld vir sojabone. Huidige eerste oeskatting is 2,66 miljoen ton. Ek is redelik seker dit gaan groter wees. Dit beteken meer uitvoere, dit beteken meer druk op die prys. En natuurlik as ons gewoonlik as ons begin stroop en lewer, dit sal seker die volgende maand gebeur afhangende van die reënval, kan daar druk kom. So weer eens tans sojabone rondom 7200. So 200-300 400 rand op van 'n paar weke terug. So benut hierdie spronge as jy kan en dan sonneblom bly sterk by 9200. Ek hoor van die boere wat hier by amper 3 ton stroop meer in die Noordwesgebied. So hier kan dalk ook 'n verrassing kom in terme van die oeskatting. Dan koringpryse internasionaal spring rond uiteindelik gestyg. Daarom is ons invoertarief verlaag van R851 per ton na R619 per ton. En die prys hang maar hier by R6000 per ton rond. Hy doen nie regtig veel nie. En natuurlik het ons gepraat oor die koringbedryf se groot onvergenoegdheid met die SAFEX, die hele proses van SAFEX, die vervoerdifferensiaal, die gespook met die departement van handel rondom die invoertarief. Dus ons praat oor die veemarkte. Die hofuitspraak was met die opname hiervan bekend. Eindelijk kom het vir my daarop neer dat die rechter gesê het, of die staat het nou natuurlijk die triek getrek en gesê, hulle gaan een protokol publiseer in die volgende 28 dae, en dit kan alles verander, maar die punt is, hulle is gedwing om dit te doen. Die rechter het gesê, gee 28 dae vir die staat om dit te doen, en dan is sommer om die staat bloed nie eens te gee, moet hulle al die regskoste betaal. So minstens word daar druk uitgeoefen en is daar vordering, en ek dink die wat nou baie jammer is vir die minister, ek dink julle moet maar ergens gaan sit en weer dink daaroor. Nou goed, die pryse het nie veel verander nie. Klas A, B, hier rondom 1,62 speenkalers, hier rondom 42, niks snaaks op die oomblik nie. Klas A, B ook stabiel hier rondom 58, 61 rand per kilogram. So meer sywaartse beweging op die oomblik. By lam en skaapvleis dieselfde sywaartse hier rondom 9500 rand per kilogram. Niks snaaks wat daar in die gang is, die posisie. Dan die vark- en hoenderbedryf rapporteer sterk vraag. Varkvleispryse roer 'n bietjie boontoe hier na R41 per kilogram toe. Dis gewoonlik die tyd van die jaar en 'n sterk aftendens. Maar mense koop varkvleis en ek vermoed hulle neem dit weg by beervleis. Hoendervleis, ook so effens 'n opwaartse beweging met 'n rand per kilo. Weereens sê Rainbow en Astral hulle het 'n baie sterk vraag na hulle produkte ten spyte van die invoere. Nou, ek dink dis die week. Moenie paniekerig raak met jou beleggings nie. Wees rustig binne die markgeleenthede wat daar is. Maar ek wil weer sê, doen jou kontantvloeisomme, veral vir die nuwe produksieseisoen, en gaan praat met jou finansierders. Groete van Johan Willemse.
Skare genade help boere, sakemense en individue om ingeligte finansiële besluite te neem rakende 'n korttermynversekering. Gee Skare Genade 'n kans om met 'n vars benadering en nuwe perspektief na jou versekeringsbehoeftes te kyk. Jy kan ook gerus 'n gratis kwotasie by ons aanvra en is onder geen verpligting om dit te aanvaar nie. Dit mag dalk nie die antwoord wees vir die besparing waarna jy soek om winsgewendheid te verhoog. Kontak Skare Genade by 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir meer inligting. Skare Genade is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
En nou is dit tyd vir Isak Hofmeyer van Plaas Media met ons gereelde internasionale nuusbulletin.
Die konflik in die Midde-Ooste kan miljarde mense se toegang tot kos in die komende jare affekteer, weens die impak wat dit op kunsmisvoorraad en pryse kan hê. Ongeveer 1/3 van die wêreld se kunsmis wat per see vervoer word, moet deur die oorlog geteisterde Straat van Hormuz beweeg. Die seeroute is tans so te sê totaal ontoeganklik, sedert die Verenigde State en Israel Iran op 28 Februarie aangeval het. Die streek is ook 'n belangrike vervaardiger van stikstofkunsmis. Kunsmismaatskappye in Indië, Bangladesh en Pakistan moet intussen produksie staak, aangesien hulle nie langer toegang tot rou materiaal uit Qatar het nie. Die basislynprys van urium, die mees verhandelde kunsmis op aarde, het reeds die afgelope maand met sowat 30% gestyg. Daarmee saam het die prys van fosfaat ook gestyg, aangesien die golfstate ongeveer 20% van die wêreldse fosfaat kunsmis produseer. Kenners meen, al sou die straat van Hormuz binnekort weer oopmaak, dit heel wat tyd kan neem om die produksie en vervoer van kunsmis en kunsmisbestanddele te hervat. Aardappelpryse in Marokko het skerp gestyg nadat oorstromings in sleutelproduksiegebiede tekorte meegebring het. Produsente in die noorde van die land het groot verliese gely en talle produsente kon nie weer aardappels plant nie, aangesien hulle lande nog onder water is. Baie het nie die finansiële vermoë om weer te plant nie. Buiten wisselvallige weerstoestande het insetkoste die afgelope seisoen aansienlik gestyg. Daarmee saam is die beskikbaarheid van saadaardappels 'n uitdaging. Hooggehalte ingevoerde aardappelsaad wat hoofsaaklik uit Nederland ingevoer word, is reeds voor die vloede uitverkoop. Die land se aardappelvolumes sal waarskynlik eers teen die volgende plantseisoen in September normaliseer. Intussen moet die mark staat maak op beperkte voorrade uit ander streke. Die Britse biotechnologiemaatskappy Tropic het toegang gekry tot 105 miljoen Amerikaanse dollar om die kommersiële produksie van sy piesangvariëteite uit te brei en ander gewasontwikkeling te bevorder. Die befondsing volg na die bekendstelling van nuwe piesangvariëteite in 2025. Volgens die maatskappy is dit die eerste nuwe kommersiële piesangvariëteite in meer as 75 jaar. Dit sluit 'n piesang in wat nie verbrei nie en ook 'n piesang wat 'n verlengde rakleeftyd het. Tropic sê die vraag na sy piesangs oorskry tans die aanbod. Die maatskappy beplan om die befondsing te gebruik om produksiekapasiteit uit te brei, voorsieningskettings te versterk en kommersiële vennootskappe in uitvoermarkte te ondersteun. Die maatskappy ontwikkel tans ook piesangvariëteite wat weerstand sal bied teen toestande soos Panama siekte. 'n Amerikaanse slaglam is vroeër die maand vir 'n rekordprys van 1 miljoen dollar opgeveil. Die slaglamveiling is tydens die Houston feeskou in Amerika aangebied. Dis die hoogste prys wat nog by die veiling vir 'n slaglam betaal is. Die veiling dien as 'n fondsinsamelingsgeleentheid en al die geld wat ingesamel word, word vir die ontwikkeling van jong boere aangewend. Die rekordlam is deur Regan Miller van Seagraves grootgemaak en is aan die Hildebrand familie verkoop. 'n Slagbok is tydens dieselfde geleentheid vir $450,000 verkoop, terwyl die reservekampioen slaglam $310,000 behaal het. Die landbouchemiese maatskappy Syngenta is besig om 'n nuwe navorsingsentrum ter waarde van 100 miljoen pond in Brittanje op te rig. Die nuwe sentrum sal na verwagting fokus op tegnologieë soos biologiese plaagdoders en sal sterk steun op kunsmatige intelligensie om navorsing te bevorder. Die nuwe sentrum sal bekend staan as BioStar en sowat 300 wetenskaplikes sal hulle kennis en vaardighede daar beoefen. Volgens die Britse minister van Landbou, Angela Eagle, is die belegging 'n bewys van die vertroue wat die bedryf in Brittanje se landbouwetenskap het. Syngenta is in die jaar 2000 in Switserland gestig en in 2017 deur die China National Chemical Corporation oorgeneem. En ten slotte, 'n ongewone landbounuutskepping sorg vir 'n unieke kombinasie van tegnologie en die kweek van blomme. Rekenaars wat in Nederland vir die myn van kripto-eenhede gebruik word, word aangewend vir die verhitting van kweekhuise waar tulpe verbou word. Die rekenaars genereer groot volumes hitte tydens die verwerking van digitale geldeenhede soos Bitcoin, in plaas daarvan dat hierdie hoë temperature verlore gaan word dit nou benut om die kweekhuise se temperature konstant te hou vir maksimum tulpproduksie. Die kweekhuise se energiekoste word terselfdertyd verlaag. En dit dan die einde van die internasionale landbounuus. Ek is Isak Hofmeyer.
In ons maandelikse regsaake praatjie met Hans-Julie Moelman, gesels Christelies Miller van Plaas Media met Hans-Julie oor skutmeesters en die regsposisie rondom die skut van vee.
Hans-Julie, wat bepaal die wet ten opsigte van veeskutte? Wat se wet is van toepassing?
Ja, ek dink veeskutte, of ons noem dit 'n skutmeester, as 'n instansie waarvoor daar van owerheidswee voorsiening gemaak moet word. En jy kry in skedule 4 en 5 van die landse grondwet onder die bevoegdhede van die provinsiale en plaaslike regerings word dit voorgeskryf dat 'n fasiliteit vir die skut van vee in plek gestel moet word deur plaaslike owerhede of deur die provinsie, maar met 'n plaaslike fasiliteit waar daar dan spesifiek met rondloperdiere of diere gehandel word waarvan die eienaars nie geïdentifiseer kan word nie, en dan die diere te verwyder, enerzijds om hulle te versorg tydelik en anderzijds om te verhoed dat daai diere skade aanrig op paaie of skade aan eiendom.
So waar kom vee diefstal en diere wat gekonfiskeer is, waar pas dit in?
Ja, ek dink 'n skutmeester word gewoonlik deur 'n plaaslike verordening of deur 'n provinsiale skutordonnansie gereguleer, maar in daai spesifieke wetgewing word voorsiening gemaak dat wanneer byvoorbeeld op diere beslag gelê word deur die polisie as bewysmateriaal enerzijds en tweedens tydelik tot die eienaar van diere opgespoor kan word, dan is die doel van die skutmeester is juis om dit te kan fasiliteer. So met ander woorde, 'n skutmeester sal 'n fasiliteit wees waar diere gehou kan word en diere versorg kan word, en die doel daarvan is eintlik om dit tydelik te doen. In die geval van rondloperdiere sal 'n skutmeester 'n tipe van 'n boete kan oplei wat eintlik maar gelykstaande is aan die koste om diere te versorg. En dis dit gewoonlik ook dan deel van 'n skutmeester se hefboom om voordat diere afgehaal word of vrygelaat word en in die eienaar dat die eienaar daardie vergoeding moet betaal. So dis aan die een kant is dit 'n meganisme om veiligheid bevorder, maar aan die ander kant is dit 'n meganisme om ook vir eienaars te verplig om beheer oor hulle diere uit te oefen. So die skutmeester is eintlik 'n oorbruggingsfasiliteit wat ingerig is om diere tydelik te hou, en dit word in terme van wetgewing gereguleer. Enerzijds om rondloperdiere aan te spreek, maar ook om die polisie in staat te stel om hulle verpligtinge rondom vervolging van veediewe na bore na te kom.
Moet elke munisipaliteit dan 'n skutmeester hê?
Die grondwet sê nie dat dit moet hê nie, maar die grondwet sê dat dit 'n funksie is van plaaslike munisipaliteite om dit te verskaf. Nou, dit is al in regspraak die howe bevind dat die bevoegdhede of die verpligtinge wat op plaaslike munisipaliteite in skedule 4 en 5 van die grondwet opgelê word as 'n plig gesien kan word. Die bekendste saak daar het byvoorbeeld gegaan oor die instandhouding en beheer oor paaie. In die Oos-Kaap het die landbouorganisasies die provinsiale plaaslike regering en Sanral aangevat oor die toestand van paaie, en het hulle direk aanspraak gemaak op daai spesifieke bepalinge in die grondwet, en in die hof het die hof hulle gelyk gegee. So mense kon argumenteer dat dit 'n plig is op die staat om dit te verskaf, en dat daar vir elke plaaslike owerheid, of ten minste tussen twee plaaslike owerhede, wel so 'n fasiliteit moet wees. Inteendeel, dit was so vir baie jare, maar oor die laaste afgelope 20 jaar het ons gesien dat dit al hoe minder word. Dis hoekom ons byvoorbeeld in Noordwes selfs die persone in Vryburg moet gebruik maak van Lichtenburg se skut. Ek glo dit gaan oor die gebrek aan prioritisering van hierdie verpligting, maar soos met ander grondwetlike verpligtinge ook, wat dit agterweë gelaat word as gevolg van befondsing, en dood eenvoudig net omdat dit nie as 'n prioriteit beskou word nie. So ek dink dis waar die verandering in gesindheid moet kom, want vee skep 'n wesenlike gevaar. Dit selfs in die landbouomgewing is dit een van die hoofbronne van konflik tussen grondeienaars en mense wat op hulle plase woon, want dit gaan oor natuurlike hulpbronne en vee wat dit verbruik, en natuurlik as dit oorbenut word, dan rig permanente skade aan. So daar's verantwoordelikheid wat gekoppel word aan eienaars eienaarskap van diere en of jy nou 'n munisipaliteit of 'n grondeienaar is of iemand is wat op iemand se grond woon en vee aanhou, is die regsposisie dat jy die verantwoordelikheid opdoen uit hoofde van jou eienaarskap van daai dier.
Ons jury, ek het die vraag gevra na aanleiding van klagtes wat ontvang is in die Potchefstroom gebied waar beeste in die stadsgebied gewy het, daar was 'n veewagter by. Dit is 'n situasie wat kommer wek.
Ja, ek dink in stedelike gebiede gaan die regulering rondom die aanhou van diere waarskynlik nog strenger wees en dan sal daar ook plaaslike verordeninge wees wat byvoorbeeld jou verbied om 'n vark of 'n hoender of 'n bees in jou agterplaas aan te hou. So outomaties is stedelike gebiede nie bedoel om vee aan te hou nie. Enerzijds as gevolg van die omvang van wat 'n boerdery verg om vee aan te hou en tweedens omdat dit 'n wesenlike gevaar skep vir mense. Nie net ten opsigte van die diere wat rondloop nie, maar ook ten opsigte van gesondheid en die vandighede waarin mense leef. So dit sal onwettig wees, maar dit sal ook klassieke geval wees as daar 'n skutmeester is dat daai diere dan tydelik verwyder word tot die eienaar dit kom haal en dan in die aard van die saak sal die eienaar dan moet betaal om daai vee vrygestel te kry. Daar behoort twee meganismes te wees om die probleem te bowe te kom. Boonbehalwe dit is dit ook so dat 'n eienaar van vee as in die regspraak van 'n huisdier, hoewel dit nou nie 'n huisdier is nie, maar huisdier is enige dier wat onder menslike beheer is en dit word onderskei van wilde diere, dra eienaar van vee 'n verpligting rondom die aanhou van vee en daai verpligting kan ook aanspreeklikheid vir die eienaar laat oploop as gevolg van byvoorbeeld 'n ongeluk wat plaasvind indien iemand in 'n bees vasry op 'n openbare pad, veral in 'n dorpsgebied. En dan kan daar siviele eise ingestel word vir skade teen die eienaar van die vee of beserings wat mense opgedoen word in 'n ongeluk. So uit die regse kant af is daar definitief meganismes in plek wat die probleem kan aanspreek. Ek dink die groot uitdaging is wetstoepassing. Dit is maar ons hele groot probleem reg oor die land.
Ons jury, dit is nou ongeag of die diere op munisipale grond loop, soos byvoorbeeld baie om dorpe, selfs in stedelike gebiede, is daar meentgronde. Is die bepalings anders as die beeste byvoorbeeld wei op meentgronde of munisipale gronde?
Nee, as dit gaan oor, kom ons vereenvoudig dit, as dit 'n gewone grondeienaar in 'n landelike gebied wat langs 'n openbare pad is, of sy plaas langs 'n openbare pad is, as sy drade beskadig word en hy sien sy drade word beskadig en daai diere land in 'n openbare pad, gaan hy as eienaar aanspreeklikheid opdoen. Enerzijds as eienaar van die vee, of anderzijds as die eienaar van die perseel waarop die vee aangehou word. Nou dieselfde beginsel, dieselfde regsplig behoort op plaaslike owerhede ook te rus. 'n Meentgronde is grond waar spesifiek toegelaat word dat vee aangehou word. Maar dit beteken outomaties dat as daar wel toegelaat word dat vee op grond aangehou word, dat die nodige infrastruktuur in plek gestel moet word om te verhoed dat daai diere skade. Een van die belangrikste goed is waarskynlik dat daar beheer oor die beweging van daai diere uitgeoefen word deur behoorlike omheining rondom daai grond te sit. So as dit nie daar is nie en die betrokke grond val onder die plaaslike owerheid se beheer, dan het die afsaak kan daar aanspreeklikheid teen. Teen ons grondwet plaas die staat en gewone landsburgers juis in artikel 9 op gelyke voet om te sê ons is almal gelyk voor die reg.
So aan jury, as ek byvoorbeeld beeste sien wei en dit is langs 'n openbare pad soos jy gesê het en dis op munisipale grond, wat's die volgende stap wat ek kan doen om dit aan te meld?
Daar sal twee instansies wees wat betrokke behoort te raak. Die een sal uit die aard van die saak die polisie wees, aan wie mense dit kan rapporteer, die hoofde van die gevaar wat dit skep. Skit ordonansies wat daar wel bestaan, daar het 'n hele paar in verskeie provinsies tot stand gekom, maak spesifiek voorsiening dat die polisie 'n instansie is wat die bevoegdheid het om daai diere te laat verwyder na skit toe. Die ander alternatief sou wees is om dit aan te meld by die verkeersafdelings, wie se primêre plig dit is om die veiligheid van motoriste te verseker. Daar's 'n derde komponent dink ek ook waar die polisie kan betrokke raak en dit gaan oor die moontlike opbestaan of die risiko van gesteelde goedere. Diere behoort gemerk te wees en geïdentifiseer te kan word in terme van die wet op identifikasie van diere. Wat dit 'n plig maak om vir elke eienaar om aansoek te doen vir 'n permit waarop daar 'n spesifieke merk aan die dier toegeken word. En elke dier moet volgens dit gemerk word. En dit is een van die wyse waarop eienaarskap van die vee bepaal kan word. En as dit nie moontlik is nie, dan is daar waarschijnlijk een goede reden om die politie te betrekken, omdat daar moontlik gesteelde vee ter sprake is.
Ons jury, so ten opsigte van die Potchefstroom voorval, die munisipaliteit het net hulle skouers opgetrek. Dit is nie die regte optrede nie.
Nee, dit is nie die regte optrede nie. Die munisipaliteit was van eerstens veronderstel om 'n plaaslike skut te hê. Ek weet die plaaslike munisipaliteit in Potchefstroom maak gebruik van pols om daai rol te vervul. Maar dit is ook 'n omstrede kwessie omdat dit 'n private instansie is. Daar moet eintlik 'n amptelike skutmeester vir elke dorp wees om hierdie probleem te bowe te kom. Maar ek dink daar kan daar aan die deur van die polisie geklop word en of die verkeersafdeling om vir hulle te sê maar hierdie skep 'n gevaar vir motoriste. Want die persoon wat die vee daar laat wei, doen dit nie omdat hy dit aanjaag na van die skraal toe nie. Dit is eintlik die weiding aan die padreserve is wat gebruik word. 'N ander plek wat jy dit baie in Suid-Afrika sien is in KwaZulu-Natal, langs die snelweg wat na die suidkus toe gaan. 'N groot rede hiervan is omdat daar in baie dele van ons land oorbeweiding plaasvind. Groot hoeveelheid diere word op 'n klein gedeelte grond aangehou en omdat daai reserves uitgeput word, maar word daar gebruik gemaak van weiding op die padreserves wat natuurlik altyd baie water het. As dit reën dan val die water en loop dit af op die padreserve, so daar's baie weiding. Maar dit skep 'n wesenlike gevaar vir motoriste en ek dink ook daar spesifiek in die padverkeersregulasies bepalings wat sê dat dit nie mag nie.
Ons jury, is daar 'n oplossing?
Ek dink daar is 'n oplossing. Ek dink daar behoort baie druk op plaaslike owerhede geplaas te word om hierdie verpligting na te kom. Net sy by wyse van onderhandelinge, maar selfs waar selfs mens kan selfs so ver gaan as om soos in die geval wat ek genoem het in die Oos-Kaap munisipaliteite te verplig deur hofbevele om so fasiliteite te skep. Want soos ek sê, dit kan as 'n regsplig beskou word. Saam met dit is die ander roetes wat 'n mens kan volg is om die polisie te betrek by vermoedelik gesteelde vee en dan ook waar mense skade opdoen, siviele eise in te stel. Spesifiek waar daar meentgrond is waar vee aangehou word en munisipaliteite die fasiliteit skep waar vee aangehou word, maar nie die nodige infrastruktuur skep om te verhoed dat daai diere skade aanrig. Dan sou ook selfs met voorbeelde te maak met siviele eise begin druk op plaaslike owerhede sit om daai verpligtinge na te kom.
Dankie Hans Jury. Dit was Hans Jury Moelman, direkteur van Moelman en Pienaar Ingelyf en hy's ook 'n regskenner in terme van gronddispute.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En elke maandagoggend gesels ons met John Melville Skaapsake.
Nee, vandag
sê hy kry jou ramme gereed vir paartyd. John dag sê.
Johan, goeiedag. Ja, kom ek sê vir jou, die ramverkoop seisoen is nou so 'n bietjie agterwese. So die manne maak nou reg om hulle ooie en goeie regter kry vir die paar seisoen. Die manne wat April en Mei wil paar, sodat hulle bietjie later in die jaar kan lam. Kom ons kyk bietjie na 'n paar goed wat ons kan doen by of moet doen by ons ram of in gedagte hou. Glo almal weet dit, maar kom ons hardloop maar net gou weer deur dit. Die dekbendigheid en die vrugbaarheidstoetse, dekbendigheid. Ramla moet reeds op speendag begin leer word. Hoe paar ou ooe 5% word deur die ramlammer gejaag om hul prikkelvlink ten opsigte van libido. Die ooe word aan mekaar gespring tot hulle later suksesvol dek. Die gedrag en die gewoonte vergeet die jong ramlam nie. Dit is nou val vir manne wat ramme teel, wat dit in die mark sien en op hulle produksieveilings is. As jy daai jong ramme vroegtydig kan leer, sal hulle nie teleurstel as hulle by jou kliënt is wat hulle by jou gekoop het nie. Die ramlammers wat twee tand nie kan dek nie, word met die finale toets vir dekbenigheid voor die voet verkoop. Gooi hulle uit, slag hulle. 3% wil nooit dek nie en die ander ramme spring hulle. Slag almal met afwykings. Laat hulle uit jou stelsel uitkom, vat eerder daai geld en koop vir die ramme ramme wat oorgebly het en laat hulle mooi goed uitgroei. Fiksramme dek ook baie makliker, gee dis ramme baie oefening. Ek sê nie hulle moet nou oefen vir die komrits of iets nie, maar hulle moet op goeie kondisie wees en as die baas so voel en hy wil kondisie optel, dan kan hy net so wel bietjie saam met hulle stap. Vrugbare soetse word deur die veearts gedoen. Saad word getap en getoets onder mikroskope vir afwyking. Alle ramme wat nie die geslagtheid deur die toets deur die veearts geslaag het nie, moet verkoop word. Moet dit nie aan jou buurman verkoop nie, laat slag hulle dan sal uit die stelsel uit. Onthou egter dat goeie ram bestuur, voeding en gesondheid 'n groot rol speel by die gehalte semen wat geproduseer word. Veearts reik 'n sertifikaat uit wat sê die dag wat die ram is op die spesifieke dag is hy vrugbaar en geslagsgeskik. So sy saad is reg, sy testis is groot genoeg, 32 cm in omtrek, goeie aanduiding. Johan, baie dankie.
En nou is Pieter Moller aan die woord met sy boodskap vir ons landbouers.
Dag sê luisteraars, uit 'n koel en nat Noordwes provinsie waar ons werklik geseënd is met milde reën die afgelope seisoen. Ek het die afgelope paar weke die land deurkruis en ek moet sê die gesaaides en die veld en grasverweiding lyk sommer werklik mooi. Ek verneem by 'n hele paar produsente dat landboutoestande in groot dele die mooiste is die afgelope paar dekades. En dit is altyd goeie nuus en veral ook as pryse reg is en landbouers die sogenaamde finansiële vrugte daarvan kan pluk. Soos met elke hoogtepunt is daar maar ook altyd die gepaardgaande uitdagings en ons kan maar net vertrou dat die oorloë wat woed nie 'n demper sal plaas op goeie vooruitsigte wat ons landbouers so nodig het nie. Met die wintermaande wat op pad is, is daar egter in hierdie stadium sommer baie goeie vooruitsigte vir ons sektor. Op 'n heel ander punt, ons klou maar almal vas aan goeie en positiewe nuus, maar ons moet ook bedag wees op die komende munisipale verkiesings wat later vanjaar gaan plaasvind en veral die bekgevegte wat hierdie verkiesings gaan voorafgaan. Al die uitsprake van politici en hulle ondersteuners moet regtig nie kop toegevat word nie. Ons is mos al gewoond aan al die baie mooi beloftes en prentjies wat geskilder word net om stemme te kan bekom. Nou, baie van ons mensdom en soms met die klem op die dom is so honger vir nuwe idees en planne wat sal werk dat daar maklik ingegee word op mooi praatjies en leë beloftes en dit is asof ons elke 4 jaar herinner word aan die foute wat hulle en ons al gemaak het in die verlede. Nou dat daar weer 'n aanslag gemaak sal word op landbouers en hulle grond is 'n gegewe. Dit gebeur al vir meer as 3 dekades en hier boer ons nog steeds voort en produseer voedsel. As ons dit net kan regkry om vir 'n rukkie die sosiale media en sekere media huise met fopnuus of die sogenaamde fake news te kan vermy, dan sal dit sommer net goed gaan. Hoe dit ook al sy, tyd sal leer, maar vir nou kom ons kyk na bo en ons bid vir 'n paar vreedsame komende maande dat ons kan voortgaan in vrede om voedsel vir ons land en die kontinent te produseer. Ons is uitstekend daarmee. Kom ons doen dit. Tot 'n volgende keer.
Nou ja, dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy dit alles hoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.